Así que
muchas gracias por la tu intervención, sobre todo muchas gracias por la rapidez con la que ofixeches y bueno, habilidades para condensar todo eso en tan poco tiempo, ¿no? Ahora tenemos 5 minutiños de coloquio por si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta o comentar alguna cosa.
Chelis, mira, agradeceríamos que concretaras a preguntas, si podes, por favor.
Hay tanta irresponsabilidad ahora de meterse a un labor, si sea lo que sea,
boa pregunta. Eu creo que ter sempre un plan B por si falla, ¿no? Que se pregunten agora da NASA, ¿no? Pois non o sei, do que sí que estou seguro é de que se non se consegue que unha parte, polo menos unha parte importante do plan se execute, e se execute ademais con claridade, con transparencia e con decisión, creo que pode haber realmente moitos problemas. Moitos problemas porque vai quedar moita xente queimada e porque creo que vai envalentonar a sectores sociais que afloran periódicamente, pero que aparecen soterrados e que cando hai determinada inercia social, digamos, pro-galeguizadora, manténse discretamente, pero que en canto observa un momento de debilidade, aparecen reforzados cando emerxen e poñen en funcionamento toda a súa maquinaria. Eu, a verdade, é que teño esperanza de que o plan se execute e creo que nisto sí que serían os partidos políticos uns irresponsables se non vixiaran e controlaran, pero directamente, moi de cerca, a aplicación do plan. E isto sexa o goberno que sexa. Sexa este goberno ou sexa outro goberno.
Hai tempo, creo que, para unha última pregunta. Manolo Bermúdez ten a palabra pedida e para unha resposta moi breve.
Sí, son Manuel Bermúdez, do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade. Falaches de que houve unhas comisións de cada sector que traballaron un pouco mellor que outras. Podías identificar cales traballaron ben de tal maneira que souberamos cales traballaron mal?
Home, eu creo que traballaron todas con boa vontade, con dedicación. O que pase é que en todo o grupo humano, pois, mira, pois hai uns que son máis altos, outros máis baixos, máis gordos, outros máis delgados. Cando cada un fai o que pode dentro das súas posibilidades, pois eu creo que
preguntado de outra maneira, que sectores do plan están peor parados?
Es cando alguén faga a intrahistoria polo miúdo da elaboración do plan, pois verá, por exemplo, que no plan hai algúns sectores en que non hai prácticamente ou hai moi pouca coincidencia entre as propostas emanadas da comisión e as que aparecen reflectidas, porque parecía que os resultados eran bastante pobres. Entón, nese caso, tivo que a comisión técnica asumir un pouco o protagonismo tamén de comisión sectorial e aproveitando o que había de aproveitable dentro da comisión sectorial, digamos, completálo ás veces moi sustancialmente. Pero digo que todas sin excepción fixeron un esforzo importante, un esforzo porque en gran parte foi un esforzo sin recompensa, prácticamente máis que a satisfacción do propio traballo, non? Tratábase, ademais, moitos casos de persoas pois cunha actividade profesional moi intensa que lle custaba e que lle custou realmente moito esforzo poderlle dedicar as horas que lle dedicou, nalgún caso, moitas horas a este traballo que, digamos, hoxe que se mide todo en termos económicos, pois non lle retribuía nada, non? Entón, eu creo que a todos eles, moitas grazas.
Moitas grazas tamén a ti pola tua intervención.